Salutas el Svislando Claude Gacon. Hodiau ni audigos al vi prelegon de signoro Giorgio Silfer pri la temo Esperanto naudec jaroin poste.
Basa verco por studi la evoluon de Esperanto, precipe de la Esperanto vortero cae de la stiloi, estas la traduco de la tragedio del homo, cion Kalman Kolocsai faris du foie. La unua aperis en 1924, la dua en 1965. En tiui 39 iaroi io ocasis. Cai precipe en Budapesto, ce la Elte Universitato, István Serdohei cae liai studentoi pristudis citiun aspectoin cae comparis la du traducoin. Oni rimarcas ricigion el plurai vid punctoi. Mi iam aludis alla creado de neologismoi ciui anstataguas la malvortoin, do la creado de antonimoi. Sed anca oni creas au ecusas simpla in radicoin anstatau cun metajoin. Anstatau foliaro, frondo. Anstatau colerantai, furiosai. Anstatau cun fandigi, cicatri. Anstatau senorde, neglecte. Anstatau sentaugulo, fripono. Anstatau subteno, savo. Per tio ni comprenas che la creo de novai vortoi au simple la uso de radicoin anstatau cun metajoin esas intime ligita al stilai nuanzoi cae al poesia in eccessoi. Tial ni devas firme credi che literaturo estas la firma baso por la ricigo cae la evoluigo de la lingvo. Aliai exemploi, ciui non i poves mencii, el tiu comparo pri la du traducoi, comparo ciu aperis almena o en tre malgranda formo, nur, mia opinie, nur en literatura foiro, la aprila numero de 1977, estas exemple tendenzo al sintesai formoi. Unua vice ni constatas la forigon de la copulo esti. Esperanto estas lingvo kiu tre malofte usas la verbon esti, compare con aliai exemple hind-europai. En la dudequara, Kolocsai scribas, amico via estas. En la sesdequina aperas la sintesa formo, amicas vin. De nove, estas al mi dolce, dolcias. Gi estos vanta tro, gi vantos tro. Estas pli felicia, felicias pli. Estas pli pura, puras. Vi secura estas, vi securas. Volus havi kiel fraton, volus frati. Nobla estus, noblus. Estas prava, pravas. Pli forta kiu estos, kiu pli fortos. Estas plej supera, por vi plej altas. Kaj tiel plu. Apud la forigo de la verbo esti, ni rimarcas la contiron de aliai verboi. Exemple, li kian culpon havas, farigas, kion la povra culpis, eterne vivas, farigas, eternas, farigius besto, bestigius, trovas opportuna, opportunas. Toni rimarcas che colociai elusas cefe rimedon cion iamen conducis Grabowski, la sempera verbigo della adiectivo, essas tiuci rimedo, cio essas exterordinara efica, exterordinare efica, giuste en poesio. Ancora u, la comparo analisas la forigon de prepoziziai sintagmoi. En la dudequara oni trovas en inferon, en la sesdequina inferen, sur altaron altaren, en domoin heimen, sur lateron teren, al alto alten. Plue, sur eschafodo, eschafode. Sur piedoi proprai, propra piede. Sur latero, sur tere. Per spiritoculoi, spiritocule. Per esperoi falsai, trompe spere. Per glavo, glave. La inconduco de tiuici locativoi au ancau finagioi ciui utilas principe por esprimi manieron, ciui fin fine signifas la forigo de quelcai prepozizioi, essas comprenebla tia maniere. La prepozizioi fin fine estas categorio ciu ne appartenas precipe alla glutina lingvo. Sed Esperanto essas agglutina lingvo. Do essas du elementoi qui contrastas, la agglutinezzo cae la prepozizioi. Tiel longe ciel la lingvo povas, giclo podas forgetti tiu in prepozizioi, cae creas pli recta informoi. Exemple ancau per la forigo della genitiva rilato. Polvo de latero, oni diras en la dudequara. Ter polvo en la sesdequina. Pordo de la cielo, ciel pordo. Iugion de la popolo, popol verdicton. Cai tiel plu.
Vi audis prelegon de signoro Giorgio Silfer. Temis pri resumo de curso cion li donis en la cadro de Internazia Feria Altlernejo en la urbo La Chaux-de-Fonds. La venontan semajnon vi ancora foje audos lin pri tiu sama temo. Salutas el Svislando Claude Gacon. Gis reaudo.